Ndosu Washington kutagwata cha Amerika ala kima ziaitene kwa singa tida singa legoti Amerika waragwa de l'Amerique. I bahala ababa mama a ita la sukwa ya pusu nduru na terati fono noja la chima kwa singa chichi la kuiso na nduchi gere pupuchi ngangu oko nako na penzeni mbalambala na agbata chibongi waka 101.7 FM. Ala chikodoro wande waka ala chijaspura so ala kimanga i bahala mingi mingi dabechi ala kima inanduchi banda tere voafrique.com. La subikosio lango baloko tinze chimbangu tingu saku senandoni bale usena use wara jeudi 10 mars 2022. Na yangati singa ke firme Max Koyawe danga na Felix Yipasi se zembo tikir na la pekoti kwa singa su. Eke zile gena la yotunga su na ndembe su chima nduwa sango ti be Afrika nga na chiko doro wande ko zoni si ikire iti luti nanduchi akuta sango ti be Afrika. Sango tibe Afrika akusala tile kerongo gereti mandakoti sorongo azuna tia bavaka waka election local a mbati tambula. Mbeni ndokwa soke mu maboko na le kerongo gereti mandakoti sorongo azosu a ireni atene institut électoral pour une démocratie durable en Afrique. Son duru irina ke EISA azi na ndapelele so yangati mbeni kapati mungo maboko na tambulango ti amanda kusu. Ndacha kusala so aike ti mungo maboko na bumbi cha siwili waka société civile ti tene lunga kwe lulu tinganganga na ti akusala ti lekerengo gere ti amanda kusu na ti ketengu ifadeke kire ti lutinandu ti sangusu. Sango tiba Afrika la kwe ndo kwa cha Turugu ti kodoro waka armi nasional angbala kwe ti yananduzu ungo ti a Turugu tilo. Tatene biri ungoti afina turugu kwe sakyoko mangbota abaloko nako waka 1311 nouveaux soldats biri na timbeni matanga timungo kusala aike matanga su asahani na gbeti bendere tikodoro waka drapo ti be Afrika. Aike ala sumbilimbili a fana la kusala waka sarana la formation asara nzeuta su ambeni aike fade na gbata tibongisi ala manda kusala anga ambeni aike na gbata tibuar. Aike biri tatene gina ati kando ti kasai waka konkasai si matanga ti mungo kusala ti afina turugu suwa bagige na agbele ti biati kodoro Faustin Archange Twadera. Yeke kirenga na ti ketengu iti mande tene na nduti sangu ti aturugu ti kodoro. Mbeni sangu ti be Afrika ke sangu na nduti ndo kwa suwa ke bando na nduti ya patara na kodoro waka Conseil National de la Médiation. So lulundo ti zi yangati ambena kundu tilo na ti ambena gbavaka anga na ti ambena gbata ti kete kodoro ti be Afrika. Ndacha kubu waka apuwe fokusu wa ketitene ala londo sinyala zapatera na popucha mwengeti kodoro na ngoyusu kwe ambena keta ususu aye tiga na nduti sangusi kikanga yangati anduruwa sanguti be Afrika tizi yangati anduruwa sanguti akodoro wande. Sango ti ya kodoro wande na kodoro ti Burkina Faso mbeni tondo afatene ungo ti amolenge ti kodoro ni kweso ala kwe andu chala si ala gwena andu ndenda li ti akpali su aturogu tumba jadi sake binambagika ungo chala si kotoko nandoni waka 1,700,000 de deplase. Tondo so afatene giti ya tinze ti nyenye waka janvier so an aike mbilimbila zuko ungo chala saki mangoko na balo mene waka 160,000 deplase. Na popocha zo so abatene ala londo na andu chala waka deplase so sango afatene ake waka awali mingi nga na aketa mulenge nga mbeni sango so oko tondo so amu lo falotene. Ndali ti biraso aike tambula na ndembiso na kodo ti Ukraine fade a kusala ti mungo maboko. Na zo so si ake nangu iti kbali waka aide humanitaire na kodo ti Burkina Faso ake kire ande nagbeni. Ake yeso si ake gana gingobe na andu kwa sukwa ke nagbeti li tapepe si ake muka maboko na awa akpengo bira na kodo ti Burkina Faso. Na kodo ti Kenya ndu kwa tifango mbanga angbala kwa tibatana da tikanga awa botongo taxi kururu waka taxi muto su ungo chala ke baloko na umene zala na da tikanga ndali chiswa batene ala pika fade mbeni wali wa botongo kutukutu. Aike tatene gina biko wa kunti yenga so onsi na Nairobi likodoro ti Kenya awa botongo kururuso agbumbeni wali wa botongo kutukutu ala pika lo si lo waka akutaka ti ndembeso aturogo ti polisi angbala kwa ti gi loso lo kifade na liti awa botongo kururuso ndali ti lo kwe si agbugi amba ti lo bale akona umene. Dangba sangu cha kodoro wande, bia ti kodoro ti Russie Vladimir Poutine afa tene, a zingiri so si a kodoro ti a chi a bumbi cha kuta kodoro ake binandu ti lo, a zingiri so a ki sarande singere ti a kobe na dunia mubimba ake gunandu zu mingi, na ya ti tene ti lo lo falo tene, zingiri so a ke ne ande ginandu ti kodoro ti lo ko pepe a onko ya ke ne andu cha tanga cha kodoro ti dunia mubimba, a ke ge a baba mama, a ita wa mangoi si e ke kanga yanga chan duru a sangu ti kodoro wande, ye ke kiri nande mesu ti lo ti nandu cha kuta sangu ti Kodoro. Tenena ndoti ve o a Afrique a kusala ti le kayongo gereti ya mandako ti soronga kuta zuna ta agbavaka waka agbata waka election lokala ke tambula na ndemeso na ligeni na be Afrika. Beni bumbison duro irena ke EISA waka Institut Electoral pour une démocratie durable a zi na ndapelele so yanga ti meni kapa ti mungo maboko na bumbi cha siwili ti be Afrika. Titene bumbi cha siwili so aduti na ngangu kwa titene luluti na popoti ya zosu a ke ziana sese gerati akuta amanda kosu. Na ndoti sangusu yeke ma tene na ngati abe Frédéric Nakumbu timbeni bumbi cha siwili so a irene arc-en-ciel leke na singa tu wago singa te Freeman Sipila
aloso aba tene ti leke ngo gereti election na kodo ti mbrimbi so irene tene reforme elektoral na ti pe aloso ama ma tene ni ake uta okoni ake tene ti so irene plaidoye tene ti leke ngo gereti election na ngusa onso nane bumbi ti rezo ar Arc-en-ciel a soumeni tondo neti tondo ne ala sara mena gbata recommandation na mbigiti gouvernement na mbigiti a partenaire financier na mbigiti a organisation dende a eneti tene ala ba teneti lekengo gereti election na ligini tene tonga raga sara election a sara election neti siriri tonga sara election a sara election ta sosi sécurité aike daneti kodro nila si kozo ne ake teneti plaidoyer ndaliti a recommandation sara tene recommandation du gouvernement singeya permet il faut qu'amuni asana kwa useni agatenati observation électorale ceci ike mu ande ala soirini a observateur électoraux à long terme agada ala soa ke bemendo ndutenti élection netingu oko agada et puis que moande a observateur à court terme ceci ala ke gwande na jour qui vote tenait ala go bando ndutenti élection metenti élection na ndutenti yak ou se cozoné atene élection municipale agada soa ke rande amer na pekone ka organisation de election régionale ni la se bala tunda titene la so il faut que awali a mobiliser tete la mingi mingi titene ala gwe a dega patitene a moa walinga kwe ala diti candidat na ti election ni se apeti sora tene ala mumeni mbata tu kwa na tanti election et puis otani a kesa ni education civique ni baite na kodoti e azo mingi inga ndi na tete election amela voter mantu so atala tala go voter mais iti inga tene ba élection so meni ndiada meni loi que da so tene loi so abate ti code électoral a que da so si doit tene afa yeso a que nati loi so na aita yeso a que nati code électoral na aita do a besoin sensibilisation ti tene pousu nuru na sewa na azo santa fimo bimba na ndo kwa ti tene 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 kozo tene a so regbeti kodo wa to kati ba da le zonal so no peut-être à Mokonzi jusqu'à Amerso il faut que à sa sensibilisation pour nous na ita ko ita wali a maseka na mulingetene a fana na yusaini election sina langu ti vote ni zo okoko a gosoro zo ti betulo na ti siri
selon de tuma ke fade abbé Frédéric Nakumbu timbeni bumbi ta siwili so ireni arc-en-ciel
so wala tsara so tuna yanga tsango azwa ke mala mingi na na korotika e gonda na kwaso ala ke vunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro surtout na ndoti centrafrique ake akisara njoni mingi bamangati kode ton sosi akisasi kodro mai ti teneta tenen na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti a dunia ake bene ngangu mingi e gonda na kwaso la sara ge yunda kitenala mai la kwa la vunga na Johnny Sango na nduti kodro na yangati Sango akembeni Yesu akijoni
ai tenena nduchi ve o a Afrique sangoti kodorola kwe ungo tiato guti kodoro wa alati armée nationale angbala kweti maichi gona nduzu tatene biri na timbeni matanga so tambula na kando tikasai na gbele gbati kodoro ambe na toro guti kodoro ngo tala kwe sakyo ko ngbangota na baloko na ko wa 1311 soldats a debayanga chimungo kusala akala sombili mili afana la kusala chitoro gufade na gbatati bonginga ambeni na gbatati boa ima Torogu wa Tongolo General Arkadius Betibangi solo ke ko mukonzi cha Torogu tibe Afrika wa rasu chef d'état major le kina singa tu wa go singa te Freeman Sipila
iso bumbi na kota kanti kasaya ke 1311 jeunes recrues soit avoir la formation soit ira tenir feta pendant 3 mois ambena ke na kasayige ala ke 609 ambena ke na boa ala ke 702 donc la bumbi pendant 3 mois à la formation. Et formation à connaissance militaire et à la connaissance aussi na terrain, notamment formation morale na Mbenaïnde. Merci Mingi na Biatikodo, parce que Biatikodo a la base agenda de l'eau à Mingi. Mais malgré nous, nous avons Menaï, le gars. Et présence de Biatikodo na terrain, il a quoi à Mouna Ingangu, le moins moyen. À la base actuellement, il y a une difficulté. Mais malgré la difficulté, so, formation, nous avons donc le Mouna Imaboko, bin à la tenue formation. Donc, Beni Tenena, hein, à cadre national. Ah bah formation, il n'a même pas été là quoi je. Mais actuellement, il y a cadre national là sa formation. Donc c'est à la base ils sont. Ah mais les gens sont formés à la zone là qui sont là. À la que permettre l'état major de remplir à mission régalienne. Et à mission régalienne, hein. À l'engagement que armée tiati et qui n'a cadre de reconstruction tu gouverne. Donc et ça reconstruction en même temps et qui répondre à la question qui sécurité dans le terrain. Donc à tout le monde sur la balle à zo fafato à la banane à la mousse amène un milieu à la commencer de tout quoi là qui tenait à la voilà ça quoi bâti sécurité du colonel il pensait en gangoua tenait là et puis t'as dit tenait que amène un domaine sur cet état major à za yanga landoni en plus sa connaissance militaire sur mon azoni a failli dans l'endouti droit international humanitaire a failli dans l'endouti règlement de discipline générale donc je suis aussi à Kwendiape il pensait n'a pas la mousse à la manne à radio amène un zoada soit à Kwendiape à qui n'a la famille là
sur le ndouti ma à qui fade tout Togo Atongolo Arkadius Betibangi comme konziti ya Togo tibe Afrika. Sango tibe Afrika ndokwa so ayke bando na ndoti ya kutapa taratiko doro wa Conseil National de la Médiation. Azi yangati ambeni ya kundu na ati ya gbava kangana ati ya gbata ti be Afrika. Njati zingwa angata kundu soa kititene a wakwa. Ti ati ya kundu soa duchindu kukwe titene ala ikezi apatara na popo ti ya mara tungana kete akbali aichi bagigi. Ima Musa Laurent Gombaba kuta wapikango patara ti be Afrika wa mediator de la République Luekena singati wa gusingati Freeman Sipila.
Kwa soa ke sara ake kwa soa Conseil National de la Médiation. Oko kwa soa kenye kozoni ati tene izile dalti njoni duti ti amoni ti kodro na a kuta zuti kodro wala relation entre a citoyen na administration. Tan beni a savape ake e oko rol si gijo su la na mbekti vaka alke sara ni me kuta kwa ni surtout ati tene ala zile d'abord a fa a kode Tipiango Patara, na popoti amon du kodro, wala sensibilisation nan douti dialogue. Dit a zukwe ayinga tenti dialogue, tenti concertation. Et tambene bale asi, io, ala londo, ala gunda, a zumbege nambege titene, a fanala, gereti mango tere, a gilege titene ala matere, si sirire akiri na popoti ala io. Tan on douti a oe, si ala tokona i, nambege tikodro ti na gbatati bangige titene, isara kwa. Donc ak oko kwa so, ige sara sola ala kesara. E yiso ake, Johnny Ming dit Inga, Aketa Kundu Akeda, à société civile Akeda, soit Sarqua, Tenti, Sirini, Antikodoti, voilà Alkawara, à comité de paix, Alkawara, à association, à Saditi, à Kabaligiti, à dialogue, à Kabaligiti, médiation. Mais qui, so constitution là, ça est nécessaire, il a été coordonné. Aka kai aka manji legeti tena isar kwa na ambina akunduso aka gilegeti siriri pepe ala soko ya kasar kwa so fadi ndokati aka yola mapoko anala aka era la ike timitere titene iba tongana nsi bango nuti aka gu oko na yati kwa so mati soko ike gi aka siriri na yati kodotie
selon de tima ke fade Musa Laurent Gombaba kuta wa pikango patarati kodoro wa mediateur de la République. Kima la kwezi aitene na ndoti son 1.7 FM na batachi bongi la sou na kapati kwa singati na ndoti akusala ndende sou awabe Afrika ekisara timu na kodoro na nduzu nga na ngobo tikusala sora kinani eke kire tima li sou osu yuara na Marlène Gerville Yambala timeni ndo kwa sou airini jetex ake meni ndo kwa sou ake mu akobe tikodoro na be Afrika si ake kana kodoro wande lo fanayi tene na ndoti ndo kwa sou imalu
Patati Jetex, ça qui est société de transformation. Jetex a un goût au cou. Oui, il commençait à la kete une villa parce que Jetex a commencé à ping la kete.
Il y a un tondani à parler de tigne ainsi à la waka.
Il y a un quand même là, côté à la dans la mesure où au Green Next, ça qui est dans d'autres Jetex qui est à niveau du bongi parce que en fait, il y a un cas qui est à l'endroit de bongi. Au Green Next, ça qui est au Canaï. Non, il a gagné un poteau gavé, il se transforme. Non, il peut en avoir saché ou il peut s'y modifier. Par exemple, citronnelle, quoi, il a gagné à couper, et puis il peut en avoir saché, il peut à petit nanani directement. Donc, bon. Ah, qu'est-ce que problème, c'est, ouah, ami, il y a des problèmes, il gagne un accoumane, quoi, parce que le transport n'est facile à faire.
Soti tene aye soit la kigana na aye soit la kikana mbagi tipotoka kigia aye soit mu na kodoro tunganala tene citronel nga nambe na tangani akaye ti sese na ika na kodoro la ke gwenani na potiti kani
iti akunga soko jetek sa keka mingi ni 90% ni anondo na bongi anondo na bimbo anondo na keta kodoro sambe aye tan a poivre so anondo na mbagi ti lobay donc la agaje pla France puis après il petit kani na France et puis na akodoro ti Amerika ti Chine tando
Ba tiando, tu sais quoi. Là, quoi, à la tu mets une position so, à la bas, à l'ingbi, à la gunambagi, tu as d'assanou gunginja, ou à la banque, tu as la mou, crédinda, tu as la ya, tu as la son en douzou, ou à la saraginigi, yeke, gina pata, tu m'as beaucoup de ça.
Mais guanigi, yeke, bon. Actuellement, comme j'étais que ça commence, tu connais, bien entendu, le besoin, quand même, ma boko. Tu t'en as aidé, tu t'en as connu encore. Parce que comme Azo a yé, parce que yé, tu es Centrafrique, ming. En fait, à travers, découvrir Kodoroti. Il y a ton ambassadeur, on va dire, tu Kodoroti, il fait que non, Centrafrique, il y a Kodoroti, Birap, et il peut y faire avec Bataille, la Centrafrique.
So, il y a un autre qui fait de Marlène Gerville Yambala, il y a un Kapati Kwasingati, il y a un autre qui a Kusala, il y a un Awabe Afrika, il y a un Kodoro, il y a un autre. Yati kapati kwa singati nanduti awa kwa nzapa yeke kireti wa ralaso wa fangotene ti nzapa reveron eme singa gbazia so leke sarana itene nanduti sokbo wa ralaso yesu mundi franza ire atene paresse suti tene mozo suma duti tereti ma neginengo mo ke yeti sara kusala pepe legiye si tene ti nzapa aba na sokbo wa ralaso wa keta kuta tene susi wa kwa ti nzapa Révérend Emesinga Bazia Aike Fanaï Imalo.
Akota Kodro, Ilia, Wagulani, Bangatiso, Azuti, Aki Kodro, Ni, Aba, Teneti Sarango, Kusala, Tonganaïke, Kota Manda, Sungapa, Amunazo, Sulefana, Imajtilo, Anda Mawania, Teso, la Bé Afrika, Amolengeti, Centrafrique, Nayati, Ndongoro, Ni, Na Alafosi, Ake, Nayati, Ata, Kisambe, Angonda, Pandendende, Aïké Azoussou, Ayinasou, Teneti Sopo, Warapares, Ala Yida, Kisara Kusala, Nangangoutia Lakwe, Nabekia Lakwe Pepe, Ala Yi, Titegi Kobe, Nanegeti Yefouzoua Warani, Nayaki Wokongoni, Ne, Ala Neke, Nabekia Lakwe, Titia Azoussou, Ala Sara Kusala, Ngangou, Ikiti Terekala, Sigidi, Kristo wana na warayi ti pekoni si watana mingi si tena ya ti kotangia na ngapa a ii tene nzozi na mbele. Nila tonga na ili ngende wara tokwa raiketa so ili ngi tene na a Centrafrique soa ke mambi wara ti tene na zo kwe soa ke sandra ngapa na be Afrika siara ke mambi na ngoi so a eke ti tene iza tene ki sopo ilendo nangangu songa kwa muna ii, nandara songa kwa muna ii, enzia bwoti inasarango kwa ngangati songa kwa suji kambila na peko chido, lwenta paso lwenke ngapati sarango kusala. Yaso na be Afrika, mbe chiso alindi chiso maboko na zene namo, na yati penze ngonga uku, alindi chiko jiska asara yenga use, yenga utange oko. So ake nandoswa zwa kesara kwa dana zene metala. Lasuru kuna na mwazu si sango yaka na be Afrika ala kiza besa na nafango yaka ni kuwa pepe ala kafaya kasuwa kijikete kuna na mwazu usuwa kesara hangi nizine kuwa na yati kodrosi be Afrika ala kesara kwa ni kumangatiso leti mbeni zwa ke na pekote ala chuku na ala siyala sara kwa ni peple centrafriken na yati kuta majuritunia kikiazu se akiazu chisopo nina ambi chike na ala mikene mbeki kinga pa pene alingi sara sopo pepe ne kuipa kanji ataso ala eke na ngangu mingi pepe na ala eke na kuta ndara ala eke lundu kisara kwa tala ala eke neke kobe tala na ngui sundu wangwana ulengoni na tewa na mguwa sina yati kodro ala eke te kobe tala na ngia peple centrafriken soa ke mambi tona ala yesi kodro ti alundu ti kwena lini aike nzoni tene ti buchingu kineta vaka kite nengo a enaso ilendo ikuku sana na ngangu ti kwe iza sopo na pate nzapate ba mawati ii na ngangu seke sara loke sa tene ngoni na ndoti niti maboko chi ii na ndali niti wana kipiwa oko oko wa mai pate bata oko oko wa ke mai na pate be Afrika na chiku nguru lea ke mai.
So ilondo tuma kifade Reverend Aimé Singa Bazia alingi tatene mo abe Afrika mosara kusala kwe suma boko tumo alingi tisara sionini tunga natiso atene aikegi nji. Kangala na ti pendere mozoko ti lo be Afrika Centrafrique tizi na ngati kapati kwa singati na ndoti aiti ndara ngati la sozo so eke yamba lotunga na gene aike José Misungo wa sarango aiti ndara ti be Afrika na lingo kodoro na mbageti potu na yati kapati la solo eke diko na ikuta tene ti aiti ndara ti Albert Willy Biropasi so irni aike Basinzi Masika Imaro
José Misungo Masika Madoua de Albert Willy Biro Passy. Masika Madoua Walitizia Nanda. Monsou Nanda Pelele Asina Lakui. Yangati Datimo Aba Amo Pepe. Zouti Gunda Soumoye Ke Ki Leti Akoli Nanganguti Pendere. Namafuta Tinzika Soumo Pakana Teretimo. Si moza tunga na tungulu na yati kodorotimo. Basenzi Masika Walitizia Nanda Bigunda pendere timo. Monsu mamio ayeke pogere timo. Ti barangangu ti akusala timo. Si sakatumbu sumo yu ayeke yengi. Na gbiti sapasu irini nzangi. Na kutanda pelele na ongo timo. Na ongo timo sumo gwe titongu tiga timu na asewa timo tisala na kawa nga tisukula na le Basenzi Masika ba nduru keke na ligi litigere timo ayeke mosoro moyeke na popo ti azo so ayeke lingbi ti lekere kodro. Moyeke na popo ti azo so alingbi ti sala kwa ti mai kodro. Na ako deso mo inga kete. Na ako deso akutara afanamo. Si mongwa ti bata. Basenzi masika. Wali tizianata. Bata tereti manzoni. Monsi mongba ti bata angobo ti tongo kobe ti atara. Na ya ti ta ti basenzi. Na pendere kpe ti sindi. Na pendere kpe ti karaku. Gana pendere kpe ti koso. Na mafuta ti mburu sumo ikiza nando ti akubwe ti nguza. Ti muna asewa ti mo. Ti te si ala lingbi ti warangango. Basenzi masika. Wali tizianada. Miyegi kobe so moto. Tunganambi ona pika korozo na yati kukiki na bia na yanga timo. Zangarati yengerengo gozo nina mo agbube timbi tungana kamba. Zarati gango timu maboko na mo na pika ngo gozo su agbube timbi mingi. Basenzi masika. Wali tizianada. Fanambi bia sumo inga. Momanda ati iringu uti gisusu. Mama timo afanamo batango koli. Mama timo afanamo sarango kusala ati dati koli. Muinga ti yo nengo ti kumba ti ngu na litimo. Moyeke nzoni zo ti fono ti gigi. Moyeke nzoni wali su alingbi ti dutina da ti koli. Basenzi masika, wali tizianada, biyeke yemo, lakwe, Albert Wilibiro, pasi.
Ilondo tumaike Fade José Mesungu wa sarango aiti ndarati be Afrika na mbagi ti poto lolonga Fade Tijiko na ikuta tene ti aiti ndara wa rapoem ti Albert Willy Biro Passi Sourini aike Basenzi Masika.
Bon, maintenant ce matin, à la ligne de Mata Fonou, deux voix d'Amérique, n'ont été dire pour pouvoir ton bango, ako, na pingini, mais ça m'a dit ne pas dire, est-ce que m'a dit, tu m'as dit,
Zagin Z na yati pendere mozoko tilo tangani. Mozoko soti zangia na beti ala sokwa ki maina nimisu na batati bongi. Inala iki na nimisu na nduti gira puputi ngangu oko na ako na penzeni mbala mbala. Soti tene 101.7 FM na batati bongi. Ala ti kodoro wande ala ki matala ina ndoti banda tere voaafrique.com. I mungo isoti tene izangia na beti ala supa ki sala matanga ti dungo tala lasu nchoni matanga ti dungo waka joyeux anniversaire na ala kwe. aita aita ke gigesia kwa singa titi la su aike goti kondani ina like tingi na tiango iso aike ga aike fadea wa gusinga tala firme max koyawe danga na felix e passé ce zengo ala mai fadea na nduti ga puputi mbango kona kona pezeni mbalambala wa rasio 1.7 fm so aike ga puputi ti da singa le goti america wa voix de l'amérique na bata ti bongi ala ti ko do rwanda la matala ifadea nduti banda terre voafrique.com ala ngandjoni. We'll be right back.